vaxtınız xeyir. 101 7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaqsız. Saat 2 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Beynəlxalq Valyuta Fondu bir sıra ölkələr beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışıblar. Yaponiya Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətinin çıxarmasını təəssüflə qarşılayıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılması ilə bağlı Fransanın təqidini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Beynəlxalq Valyuta Fondu varlığı və inkişaf etməkdə olan 20 ölkə beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı koordinasiyanı genişləndirməyə çağırıblar. Bu ölkələrin nümayəndələri dünən Vaşinqton görüşündən sonra maliyyə bazarlarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını vəd ediblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn deyib ki, beynəlxalq maliyyə sistemi dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşib və bunun qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazımdır. Ümid etdiyini bildirib ki, müxtəlif institutlar maliyyə bazarlarını açmaq və fəaliyyəti bərpa eləmək üçün yaxın günlərdə buna lazımınca müsbət reaksiya verəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondu böhranla mübarizədə ehtiyacı olan ölkələrə təcili yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. ABŞ prezidenti George Bush da dünənki görüşdə iştirak edib böhranı aradan qaldırmaq üçün birgə fəaliyyəti çağırıb. Həmçinin Avro zonasına daxil olan 15 ölkənin liderləri bugün Parisdə yaranmış maliyyə böhranından çıxmağın birgə yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri indiyədək böhrandan tək başına öz maliyyə vəziyyətlərinin hesabına çıxmaq istəyiblər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın liderləri ötən həftə Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə etsələr də birgə plan barədə bir araya gələ bilməyiblər. Çeçenistana baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 13-ə çatıb, 110-dan artıq adam xəsarət alıb, ölənlərin 5-i uşaqdır. Məlumatı Çeçenistanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Nazirlik məlumatına görə yaralılardan 16-sı ağır vəziyyətdədir. Sali və Qudermes rayonlarında dağıntılar var. Şimali Qafqazdan başqa, Cənubi Qafqazda, Gürcüstan və Ermənistanda da yeraltı təkanlar hiss olunub. Zəlzələyə baxmayaraq Çeçenistanın hakim dairələri bugünün təyin olunmuş parlament seçkilərini təxirə salmayıb, prezident Ramzan Kadirov əhalini seçkiyə çağırıb. Yaponiya Birləşmiş Ştatları Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətinin çıxarmasını təəssüflə qarşılayıb. Maliyyə naziri Nakagawa 70-80-ci illərdə Yaponiya vətəndaşlarının Koreya agentlikləri tərəfindən oğurlanmasını yada salıb və bunu terror aktı olduğunu deyib. Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatların da bu addımını alqışlayıb və bildirib ki, bu sonda Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsinə gətirib çıxara bilər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən bəyan edib ki, Şimali Koreya özünün bütün nüvə obyektlərində beynəlxalq yoxlama aparmasına icazə verdiyinə görə terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarılıb. Amma 2006-cı ildə keçirdiyi nüvə sınağına görə BMT-nin bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalar hələ də qüvvədə qalır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, o, Rusiya ordusunun Axalgori rayonundan da çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov isə deyib ki, Axalgori Cənubi Asiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu oradan çıxmamalıdır. O, bunu Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier ilə görüşündən sonra jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib. Lavrov həmçinin qeyd edib ki, Moskva ilə münaqişə ilə bağlı gələn həftə BMT və ATƏT-in iştirakı ilə Çinədə keçiriləcək görüşdə bərabər təkliflər kimi Abxaziya və Cənubi Asiya da qatılmasını istəyir. İranın aparıcı silahçısı Mehdi Karubi deyir ki, gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. İranın Milli İnan Partiyasının lideri olan Karubi deyib ki, İran öz düşməni hesab elədiyi qüvvələrlə danışıqlar aparmağa hazır olmalıdır. Əsasında Birləşmiş Ştatlarla keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinəjadın da namizədliyi irəli sürəcəyini gözləyir, lakin bunu hələ açıqlamayıb. Bugün Baykanur kosmodromundan Rusiyaya məxsus Soyuz kosmik gəmisi havaya qalxıb. Gəmidə Rus kosmonavtı Yuri Lanchakov, Amerika astronavtı Michael Finke və ABŞ-dan olan kosmik turist Richard Garriott var. 1973-cü ildə kosmosa uçan Gion Garriott'in oğlu olan Richard Garriott ilk irsi Amerika astronavtı olacaq. O, beynəlxalq kosmik stansiyada bir sıra elmi tədqiqatlar aparacaq və oktyabrın 24-ü yer kürəsinə dönəcək. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, aday seçiciler siyahısında olmayan seçici ses verebilmez. Eğer seçki günü kaydiyatta olduğunuz kentte, kasaba veya şehirde olmayacaksınızsa, narahat olmayın. Seçki gününe 3 gün kalmışa dek, evveller ses verdiğiniz seçki mentegelerine gelip, kaydiyattan çıkma vesikası alın. Bununla da seçki günü ülkenin istenilen mentegesinde ses vermeye imkanı elde edin. Herkesin bir sesi var. Sesinizi itirmeyin.
Haber Eter Azadlıqda. Hafta içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışacağıq. Aydınlaşdırmağa çalışacağıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan Paralel qəzetinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişi aparansa mənəm Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz, Loğma müəllim.
Çox sağ olun, xoşunuza gəldik.
Haçbəy, xoş gəlmisiniz.
Hələ, çox sağ olun.
Loğma müəllim, vətəndaşın, sahibkarın, ümumiyyətlə, fiziki, hüquqi şəxslərin, bax, bu mülkiyyətin qeydə alınması ilə bağlı, bu prosedur necədir? Bax, vətəndaş öz sahibi olduğu mülkiyyəti sirçik dövlət qeydiyyatına aldırsın. Buna hansı sənədlər lazımdır? Buna nə lazımdır? Bax, bax, neçə sənəd lazımdır daha doğrusu? Hansı sənədlərdir olar?
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılması üçün ən əsas vacib məsələ bu əmlakın necə, hansı yolla əldə olunması məsələsinin aydınlaşdırılmasıdır. Mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir binalarda tikilən bu Sovet dövrü dönəmində əldə edilmiş mənzillər üçün bir başqa cürədir. Müasir dövrdə əldə edilən mənzillər üçün bir başqa cürədir. Qeyri-yaşayış obyektləri üçün başqa cürədir. Torpa sahələri üçün başqa cürədir. Sual konkret olsa, konkret istənilən suala cavab vermək olur.
Belə bir şey deyim sizə, konkret bir məsələ ilə bağlı. Bax, misal üçün, bir vətəndaşdır, istəyir, bağ evi var, 12 sot ərazisi var. Üzərində də, belə deyək, götürək, 2 mərtəbəli bir tikili var, 100 kvadrat, 200 kvadrat götürək. Tikintidir, istəyir ki, bax, o bağ sahəsinin həm də üzərindəki evi dövlət qeydiyyatına aldırsın. Bunun üçün hansı sənədlər lazımdır?
Bunun üçün ilk əvvəl bu bağ sahəsi, torpa sahəsi üzərində onun hüquqlarını təsdiq edən sənədlər olmalıdır.
İlkin sənəd.
İlkin sənəd olmalıdır. Bu ilkin sənəd ola bilsin ki, vaxtı ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş order ola bilər, üzvlük kitabçası ola bilər, bağçılıq yoldaşçılıq
müqavilə ola bilər.
İcarə müqaviləsi ola bilər. Bu sənədlərdən hər hansı biri olduqdan sonra tikilinin özünün həcmindən asılı olaraq müxtəlif artıq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Əgər tikili 12 metrdən hündürdürsə, bu tikiliyə istismara qəbul aktı tələb olunur ki, bu mütləq təhlükəsizlik məsələlərinə, sanitar hiyenik qaydalara və digər normativ sənədlərə uyğun olaraq şərtlər ödənilməlidir. Bu da istismara qəbul aktından tənzimlənir. Əgər bu belə deyilsə, 12 metrdən aşağısı onda yerli icra hakimiyyəti orqanlarının verdiyi sərəncam əsasında bir onun hüquqlarını qeydiyyata alır. O sərəncamda məsələ öz əksini tapır ki, artıq bu tikilmiş, inşa edilmiş bina istifadəyə yararlıdır və onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata aparılması mümkündür.
Bağla və o bağın üzərində olan, misalı o bağdan gətirdik, ona görə deyirəm. Misal üçün, bağ özəlləşdirilib, o tikinti sonra özəlləşdirilə bilərmi, yoxsa ikisi də eyni vaxtda özəlləşdirilmi? Yəni, qeydiyyat alınmalı, dövlət qeydiyyat.
Hər ikisi mümkündür.
Hər ikisi mümkündür.
Ola bilsin ki, vətəndaş, tutaq ki, bağ sahəsində bir tikili tikib, bir mərtəbə tutaq ki, misal şəklində, bir halda söhbətimiz getdi, bir mərtəbə şəklində. Onun arzusundan asılı olaraq bu istəyir ki, bu il tutaq ki, bir il müddətində, iki il müddətində öz arzusundan asılı olaraq bu tikintinin üstünü götürüb, 2 mərtəbə, 3 mərtəbə, 5 mərtəbə eləyə bilər. Bu onun arzusudur, müstəsna hüququdur. Ona görə də ayrıca torpa sahəsinin o hüquqlar, torpa sahəsi üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldıra bilər. Tikintini qeydiyyata aldırmaq arzusu olanda isə ikisini bir yerdə biz vahid daşınmaz əmlak kimi onun üzərində hüquqları qeydiyyata alırıq.
Bəs bax belə deyək, burada rüsum, tikintiyə görə rüsum kvadrat metrindən alınır, yoxsa necə? Dövlət rüsumu məsələ nə qədərdir bir kvadrat metr?
Burada belə bir məsələ var. Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir. Xidmət haqqı isə bizim yerli ərazi idarələrimiz özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir və əhaliyə xidmət göstərir. Onun inventarlaşmasından tutmuş, sənədləşməsinə, texniki sənədləşməsindən tutmuş, onun üzərində mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı alınmasına qədər böyük bir proses keçir. Bu prosesə görə də biz xidmət haqqı alırıq. Xidmət haqqlarının da tarifləri Dövlət Qiymət Şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Həmin tariflərdən kvadrat metrə. İndi mən bilsəydim belə bir sual olacaq, mütləq o cədvəli sizə gətirərdim. Burada qiymət bir mənalı, təxmini qiymət bir mənalı deyil. Söhbət ondan gedir ki, 0.6 hektara qədər bir cürə xidmət haqqı tutulur. Yəni işin həcmindən asılı olaraq 0.12 hektara qədər bir cürə qiymət durur, 30 hektara başqa cürə qiymət durur. Bu sahənin artımından asılı olaraq bu alqoritm var. Hesablanan bir rəqəmdir.
Artır yoxsa azalır?
Artır.
Artır.
Sahə çox olduqca, yəni işin həcmi çox olduqca mühəndis gedir ora, ölçmə işləri aparır, koordinatlarını təyin eləyir, xəritədə 30 durur, texniki göstəricilərini müəyyən eləyir, texniki pasport tərtib eləyir. Bu işin həcmindən asılı olaraq bu hesablanan bir məsələdir. Konkret orada bir
bütün bunları qiymət yoxdur. Məlum, vətəndaş özü ödəməlidirmi bütün bu xərcləri?
Bəli. Bütün xərclər həm dövlət rüsumu, həm də xidmət haqqı vətəndaşın. Daha doğrusu daşınmaz əmlak üzərində hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyən şəxs tərəfindən, istəyir hüquqi şəxs, istəyir fiziki şəxs.
Fiziki şəxs.
Bunlar tərəfindən ödənilməlidir.
Torpaq xəritə çəkmə və torpaq komitəsi tərəfindən sənəd verildi, pasport.
Bəli.
O veriləndən sonra verilir dövlət reyestrində qeydiyyat almaq üçün.
Hə, onda proseduru siz soruşsa mən izah verə bilərəm. İlk əvvəl vətəndaş bizə müraciət eləyir. O torpağın sxemini biz çəkirik. Başqa sözlə, bu bir növ situasiya planına bənzər bir sənəddir. Bu torpağın harada olmasını müəyyənləşdirir, qonşuları kimin olunmasını, hansı ərazidə yerləşməsini müəyyənləşdirir.
Amma üzr istəyirəm, Loğma müəllim, bu torpaq xəritə çəkmə komitəsinin sizə təqdim elədiyi sənəd əsas götürülmürmü?
Bircə dəqiqə. Biz belə bir sxem hazırlayıb vətəndaşa veririk, ərizə ilə müraciət edirik. Bunun xidmət haqqı konkret onu deyə bilərəm 24 manatdır.
Bütün bu işlərin görülməsi.
Bəli, bu ilkin sənəddə. Bu konkretdir. Vətəndaş bu sənədlə müraciət eləyir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinə. Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi əraziyə çıxır, onun koordinatlarını müəyyən eləyir, elektron ölçmə cihazlarından torpaq sahəsinin koordinatlarını müəyyən eləyir və dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş vahid bir forma var, ona torpaq sahəsinin plan ölçüsü deyilir. Torpaq sahəsinin plan ölçüsünü təsdiq eləyir, qaytarır vətəndaşa. Vətəndaş həmin sənədi bizə təqdim eləyir, hüququ qeydiyyatı almaq üçün lazım olan sənədlərlə birlikdə. Bir məsələ var. Burada vətəndaşlar, belə deyim, bəzən haqlı-haqsız iradlarla biz rastlaşırıq. Xüsusilə həmin sənəd, Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin verdiyi o torpağın plan ölçüsü texniki bir sənəddir. Bu, hüquqların qeydiyyatı alınması üçün tam əsas vermir. Hüquqların qeydiyyatı alınması üçün tələb olunan sənədlərdən biridir o.
Amma neçə sənəd ümumiyyətlə lazımdır? Mən eşitdiyimə görə 13 sənəd lazımdır.
Yox, 13 sənəd lazım deyil. Mən bu günlərdə o siyahını sizə təqdim eləyə bilərəm. 13 sənəd deyil, çox azdır.
Azdır.
Çox azdır. 13 deyil. 5-6 sənəd ola bilər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Loğma müəllim, bəs bu bütün sənədlər təqdim olunandan sonra mülkiyyətin qeydiyyatı hansı müddətə həyata keçirilir? Yoxsa müddət yoxdur?
Müddət var. Mülkiyyətin qeydiyyatı qanunvericiliyin tələblərinə görə 23 günündə həyata keçirilməlidir. Biz onu deyirik. Çox təəssüf ki, bizim qanunvericilikdə bu məsələ dəqiq göstərilməyib, aydınlaşdırılmayıb. Ancaq ona görə də bu məsələlər vətəndaşlarda, bəzən də hətta mətbuat orqanlarında çaşqınlıq yaradır və fikir ayrılığına gətirib çıxarır. Söhbət nədən gedir? Söhbət hüquqların qeydiyyatından gedir. Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatından gedir. Dünya praktikasında belədir. Biz ona kadastr işləri və yaxud da köhnə sovet dönəmində inventarlaşma işləri deyirdilər, indi kadastr işləri deyirlər. Yəni texniki hissə, daşınmaz əmlakın texniki sənədlərin tərtib olunması üçün görülən addımlar, işlər. Bu işlər bizim qanunvericilikdə ayrılmayıb. Bəzən, məsəl üçün, əmlak kompleksini qeydiyyatı alanda elə bir əmlak kompleksi ola bilər ki, tək ki, iri zavodlar, fabriklər. Bunların texniki sənədlərini hazırlamaq üçün aylarla vaxt tələb oluna bilər. Xırda detalları çoxdur. Bu binanın məsəl üçün bizim əyləşdiyimiz bu binanın texniki pasportunu tərtib eləmək, onun bütün divarlarının ölçülərini, koridorları, girişini, çıxışını, yerləşdiyi torpaqları, pəncərəsini və əlaxır və s. çoxlu texniki göstəriciləri müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün aylarla vaxt lazımdır. Amma bizim qanunvericidir, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun tələblərinə görə 20 gün müddətində hüquqlar qeydiyyatı alınmalıdır. Texniki hissədən bizim fikrimizcə, dünya praktikasında da belədir. Texniki hissə görüləndən sonra hüquqların qeydiyyatı üçün 20 gün olmalıdır. Amma bizdə bu qarışdırılıb, bu aydınlıq yoxdur. Bilinmir, texniki hissəyə nə qədər gün tələb olunur, hüquqların qeydiyyatı üçün lazım olan müddət nə qədərdir. Bu aylıq olmadığına görə bir çox hallarda vətəndaş belə başa düşür ki, bəs 20 günə eləməlisiniz, niyə eləmirsiniz? Ona izah eləmək çox çətin olur. İndiki qaydada, məsəl üçün, buradan Bakının o bir başına getmək üçün vaxt lazımdır. Transport xərcləri lazımdır. Üstə görək, bu dəqiqə insanlar çox gözəl ki, artıq daşınmaz əmlak bazarı aktivləşib, insanlar, vətəndaşlarımız, hüquqi şəxslər öz əmlaklarını dövlət reyestrində qeydiyyata almağa çalışdılar. Yəni, iş axımı da çoxdur. Statistik rəqəmlərlə sizə deyə bilərəm ki, məsəl üçün Litva, ərazicədə, əhalicədə bizdən 2 dəfə kiçikdir. Amma buna baxmayaraq, onlarda bizim müvafiq strukturda çalışan işçilərin sayı 3 dəfə çoxdur. Bu məsələ də var. İşçilərin sayı da yetərli deyil.
Amma bir şey soruşum, Loğma müəllim. Bayaq danışdıq. Bax, mən bir misal çəkdim. O 100 kvadrat üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax, bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur? Təxminən. Yəni, dəqiq, təxmini, təbii ki, demək mümkündür.
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilərmi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər, 60 ola bilər, 80 ola bilər. Təkrar edirəm, görülən iş nəzmindən asılıdır. O hesablanan
Amma
bir rəqəm.
4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Böyük iri torpaq sahələrində, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar, siz bilirsiniz ki, torpaq islahatının nəticəsində kənd əhalisinə hektarlarla torpaqlar dövlət tərəfindən təminatsız verilmişdir. Onlar da hüquqlarını qeydiyyata aldırmaq istəyirlər və yaxud da həmin torpaq alqı-satqı predmetinə çevrilir. O harda sahə hektarlandır. 10 hektar, 20 hektar. Orada bəli, orada 4 rəqəmliyə də gəlib.
Mən istəyirdim Akif bəyə də bir söz verək. Akif bəy, siz Sumqayıtda bir də Sabunçu, Bakının Sabunçu rayonunda bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Yəni Akif bəy özü danışacaq indi. Sadəcə o, yəni bir yaxın adamının işi ilə bağlı bu dövlət qeydiyyatını almaq istəyib və həm də bu məsələləri ilə araşdırıb. Bax, nələr üzə çıxarmısınız, Akif bəy? Yəni, Loğman müəllim dedi, bir rüsumlar 2 rəqəmlidən uzaq başı 3 rəqəmli ola bilər, 2 rəqəmlidən oyuna keçmir. Siz nələri gördünüz?
Aha, mən əvvəl onu deyim ki, təkcə qeydiyyat məsələsindən deyil, daha geniş spektrə əhatə edən bir araşdırma ilə məşğul idim. Yəni qanunsuz tikililər, Azərbaycanda qanunsuz, ümumiyyətlə Bakıda qanunsuz tikililərin
Akif bəy, mən üzr istəyirəm. Qanunsuz tikililərlə bağlı mənim Loğma müəllimə bir sualım olacaq. Yəni məlumatlar var ki, amnistiya olacaq bununla bağlı falan. Mən sadəcə qısaca. Bax, sizin o yaxınınız adam. Bəli. Əmlakın istəyirdi qeydiyyata aldırsın. Nə ilə üzləşdiniz?
Bəli, əmlakı qeydiyyata almaq üçün Sumqayıt şəhər ərazi nümayəndəsinə, dövlət reyestri xidmətinin ərazi nümayəndəsinə müraciət etmişdi və mənə də müraciət elədi ki, gəl birlikdə gedək. Yəni, mənim bu işlə məşğul olduğumu, belə işlərlə araşdırma apardığımı bilirdi. Biz birlikdə getdik, orada həmin idarədə əvvəl bizi qarşılayan adamlar bildirdilər ki, əvvəl belə bir sənəd siyahısı verdilər. Biz o sənəti bir neçə gün müddətində topladıq.
Nə qədər sənət istəmişlər sizdən?
Haradasa 8 sənət idi, səhvləmirəmsə. Bu sənətləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər, başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Nə qədər sizə?
$1,500. $1,500. Sonra mən dedim ki, belədir, mənim qohumumdur, yaxınımdır. Yəni, mən də jurnalistəm və bu sahədə araşdırma aparıram. Siz buna hörmət edin də, belə olmaz axı. Bu məsələnin həlli üçün uzaqbaşı dövlət rüsumu 100 manat ola bilər, 150 manat ola bilər. Loğman müəllim dedi və yaxud da qeyd elədi. Amma onlar bizə $1,500 pul oxudular. Sonra danışıqlardan sonraki mərhələdə bizə dedilər ki, sizə hörmət edirik, 1000 manat gətirərsiniz, amma bir şərtlə yuxarılar bilsə, yəni baş idarəyə harasa şikayət eləsəniz, kimlənsə danışsanız, bu məbləğ sizin üstünüzə 2 dəfə artacaq. Yəni biz 1500 demişik, 3000 eləyəcəyik. Sonra getdik başqa bir, bizlə danışan əvvəl adam heç bir səlahiyyətə malik adam deyil. Sırf menecerdir. bu adam orada menajer diye.
Ben özür istiyorum. Siz menajer niye söhbet edersiniz? Ya diye.
Sonra gittik. Nöbeti merhalede gittik o hukuki şahsın yanına. Hemen hukuki şahs bizle aynı kaydada söhbet edildi. Onun söhbetinle menajerlerin söhbetinin arasında fark bir neçe hukuki termin oldu. Vessalam. Ondan sonra bize dediler ki mümkün değil. Ben diyorum ki niye belirliyorsunuz? Niye bu Azerbaycan'da bu kadar qeydiyatsız əmlak var? Bunun qeydiyatı üçün mütləq hökumət, dövlət maraqlı olmalıdır. Siz də dövlətin, hökumətin bir strukturusunuz. Buna görə nə qədər yerli və dövlət büdcəsindən rüsumlar yayınır. Yəni, bir günlər Azərbaycanda 500 minə yaxın qanunsuz tikili var. Hərəsi 1 manat versə, bu 500 min manat edir illə. Amma 1 manat dövlət rüsumu verən, əmlak vergisi verən əmlak yoxdur Azərbaycanda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzetin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Veriliş aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Akif bəy, sizin o müraciətlərdən sonra dövlət qeydiyyatına alındı mı həmin mülkiyyət?
Yox, indi hələ alınmamışdı. Mən son vaxtlara qədər əlaqə saxlamamışam. Hətta bizim qeydiyyatda da mən o məsələni yazdım. Həmin məqaləni də dövlət reyestr xidmətinə məktubla mən göndərmişəm. Bilmirəm, indi almışsınız, almamışsınız. Yox, mütləq almışsınız. Yəni, dövlət reyestr xidməti o yazını mütləq alıb. Çünki mən xəbərnaməyə göndərmişdim onu. Mən xəbərnaməni aldım ki, artıq məktub ünvanına çatıb. Bunu son vaxtlar eləmişəm. Çünki o problem heç cür həll olunmurdu. Yəni, o Rasim də mənə zəng edirdi ki, mən heç cür problemimi həll edə bilmirəm. Heç olmasa, məndən gücüm çatan məbləğ istəsinlər. Yəni, o razı idi ki, $800, $700. Yəni, bu adam işin görmək istəyirdi. Mən də sırf o sahədə araşdırma aparmaq fikrində deyildim. Sadəcə olaraq bu vətəndaşın problemin, yəni mənə yaxın olan bir vətəndaşın problemin həll etmək üçün bunlarla söhbət edirdim ki, yəni bu vətəndaşın məsələsi həll olunsun. Amma bunlar gətdi elə məqama çıxartdı ki, mən onu yazmalı oldum, indi burada da deməli oldum. Bu belə.
Məhdunu çatıb, çatmayıb, mənim məlumatım yoxdur. Bu
məsələyə münasibətiniz heç demirəm. Ümumi neqativ hallarla bağlı sizə müraciətlər olunurmu?
Neqativ hallarla bizə müraciətlər olunur. Bəzən haqlı, bəzən haqsız. Bəzən biz faktın üzərini yoxlayıb dəqiqləşdirəndə görürük ki, əslində bunun hüquqlarını qeydiyyata almaq üçün sənədlər yetərli deyil və yaxud da qeyri-qanun əldə edilib və yaxud məhkəmə predmeti də obyekt. Belə hallar da olur. Digər, açmalım dediyi hallar da olur. Bu cəmiyyətdir, cəmiyyətdə hər bir hadisə baş verə bilər. Amma bunun bütövlükdə xidmətə aid eləməyin qətiyyən mən əleyhinəyəm. Belə bir şey ola bilməz. Xidmətin rəhbərliyi də bizim apardığımız siyasətdə ancaq şəffaflıq yaratmaqdır. Bürokratik əngəllərdən vətəndaşları azad etməkdir. Hüquqların qeydiyyatını bütün ölkədə daşınmaz əmlaklar hüquqların qeydiyyatını cəlb eləməkdir və əlaxır və s. Bizim fəaliyyətimiz bundan ibarətdir. Üstə gələk biz fəaliyyətə çox qısa bir müddətdə başlamışıq. 2 ildir. Biraz da bəlkə artıq vaxtdır. Amma bu 2 ildə bizim əldə elədiyimiz nailiyyətlər, onu bilərsiniz ki, Dünya Bankının apardığı Doing Business müsahibəsinə görə ən islahatçı ölkə elən eləmişik. Ölkə içərisində də daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı ölkə üzrə birinci yerdədir.
Bəli, 54 pillə irəliyib.
54 pillə irəliyib. Bu faktların yox, bayaq deyil, səslənən faktların yox, onun nəşri olan faktların nəticəsində biz 54 pillə irəliyib. Yəni bunu qabardı bu şəkildə demək, mənim fikrimcə biraz məntiqəsiz.
Loğman müəllim bu məsələdən xəbərsiz olduğunu desə də, amma aparatın hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidov Akif Nəsirlinin müraciəti ilə bağlı məsələni araşdırıb. Mustafa müəllim, bu məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bu məsələ ilə bağlı müraciət olunub bizə, məşğul olmuşuq. Deməli, həmin Akif Nəsirlinin kimin üçün nümayəndəsidir? Rasim müəllimin, Vəliyev Rasim Sadətoğlu. Bizim Sumqayıt şəhər ərazi dairəsinə müraciət edib və 9 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı. Lakin yerində həmin mənzilə baxış keçirilərkən müəyyən olunmuşdur ki, həmin mənzil dəyişilərək qeyri-yaşayış sahəsinə çevrilmişdir. Amma bildiyiniz kimi qanunda, mənzil məcəlləsində 8-ci maddəsində nəzərdə tutulur ki, yaşamağa yararlı yaşayış evlərinin dövlət və ictimai mənzil fondunun evlərində yaşamağa deməli yararlı sahələrin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə bir qayda olaraq yol verilmir. Yalnız müstəsna hallarda yaşayış evləri və yaşayış sahələri yerli müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qeyri yaşayış sahəsinə çevrilə bilər. Ona görə də vətəndaşdan Rasim Vəliyevdən tələb olunub ki, həmin o müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarını təqdim eləsin və onun müraciəti icra olunsun. Bu barədə ona yazılı məlumat da verilib, rəsmi məlumat da verilib, şifahi məlumat da verilib. Amma Rasim Vəliyev məsələnin qanuni həllini qoyub bir kənara, belə deyək, müvafiq instansiyalara müraciət etməyib, bununla məşğul olan aidiyyatlı dövlət orqanlarına müraciət etməyib, məlumat verməyib. Lakin şantaj xarakterli tədbirlər görür və təzyiqlər göstərməklə məsələnin qanunsuz şəkildə keçiriləcəyini düşünür. Belə, yəni məsələ bundan ibarətdir. Bizdə bütün sənədlər var, Rasim Vəliyevin təqdim elədiyi sənədlər var, çatışmayan sənədlərlə bağlı ona göndərilən bildiriş var, yerində əmlaka baxış keçirilməsinə dair akt var imzalanmış öz tərəfindən də. Bunların hamısını biz təqdim edə bilərik.
Müraciətdə varmı ki, ondan kim pul istəyib, kim nəsə tələb eləyib? Adlar varmı?
Adlar var. Hətta mən sizə bir söz edeyim. Vəliyev Rasim adları da həm qəzetdəki yazdığı məqalədə, həm də müraciətlərində adları da səhv yazır. Bir məsələ ilə bağlı iki nəfərin adını görürsüz yazır və yaxud bir nəfərin adını iki dəfə səhv yanlış yazır belə. Elə bir ad yazır ki, məsəl üçün bizim idarədə heç elə bir işçi yoxdur. Bizim işçilərin hətta danışıqlarını da səs yazma, səslərini yazdığını bildirib güyə. Amma biz də ona demişik, gətir, biz də baxaq, qulaq asaq. Amma yoxdur, göstərmir belə bir şey. Amma yazılarında qeyd edir ki, güyə bizim işçilərlə danışıb və bundan rüşvət tələb olunduğunu həmin səsləri qeyd edib.
Mən sizdən bir şey soruşum, bax, o məsələyə bir qədər mən aydınlıq gətirə bilmədim. Loğma müəllim dedi ki, yanında yəni o sənədlər yoxdur. Ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün nə qədər sənəd tələb olunur?
Qeydiyyat üçün daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq əsaslardan biri, yəni ya icra hakimiyyətinin sərəncamı,
bələdiyyə. Yox, onu dedi. Çox üzr istəyirəm, onu dedi. Ümumiyyətlə say etibarilə 13 deyirlər, 8 deyirlər.
Bilirsiniz, bizdə daşınmaz əmlak növlərinə uyğun olaraq müxtəlif sənədlər tələb olunur. Yəni fərdi yaşayış evinə dair bir növ sənəd tələb olunur. Qeyri yaşayış binalarına dair ola bilsin ki, hansısa sənəd əlavə olunur və yaxud digərinə tələb olunan sənəd burada olmasın. Və yaxud köhnədən tikilmiş tikillərə dair ayrı sənədlər tələb olunur. Və yaxud əvvəl yaranmış hüquqlarla bağlı, əvvəllər qeydiyyata alınmış hüquqların reyestrə daxil edilməsi ilə bağlı tamam başqa sənədlər tələb olunur. Yəni bu standart bir şey deyil. Məsələ burasında. Reyestr xidmətinin rəisinin əmri ilə təsdiq olunmuş siyahı var. İstəsəz biz o siyahını da sizə verə bilərik. Xidmətin saytında da var həmin o tələb olunan sənədlər.
Bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti aparatının hüquq şöbəsinin məsul işçisi Mustafa Rəşidovun dedikləri idi. Mən bir şey deyim Loğman müəllim. Bizə xeyli müraciətlər var. Bax, mən o müraciətlərin bir neçəsini deyəcəm, daha doğrusu birini deyəcəm. Mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaşlar bizə müraciət edir. Misal üçün elə sənədlər istənilir ki, həmin sənədlər ümumiyyətlə mövcud deyil. Misal üçün bax mən qeyd edeyim, burada qeyd eləmişəm. Sumqayıt Arxitektura İdarəsinə göndərilir vətəndaşlar. Bir neçə vətəndaş bizə müraciət edib. Onlara deyilir ki, smeta layihəsi və qəbul aktının alınması üçün sənəd götürün. Həmin adamlar Arxitektura İdarəsinə gedirlər və bildirirlər ki, ümumiyyətlə belə bir orada bizə dedilər ki, ümumiyyətlə burada belə bir sənəd mövcud deyil.
Yox, bircə dəqiqə, orada ya vətəndaş düzgün başa düşmüyür.
Yox, bu bağ evləri ilə bağlıdır.
Bağ evləri ilə bağlıdır.
Bu bağ evləri ilə sahib olanlar müraciət ediblər.
Bağlar nə vaxt tikilib?
98, 96, 99.
Yəni bu əgər sənəd yoxdursa, bunun smeta layihəsi tikilibsə, bu qanunsuz tikilidə hesab oluna bilər hətta. Məcburiyyət qarşısında bu gedir gəlir ki, bəli, bu mənim bağımdır, bu evimi qeydiyyat al. Heç bir sənəd təqdim etmədən. Nə əsasında? Biz məcburuq, bayaq dedim. Ən az, ən aşağısı o tikdiyi ev sanitar gigiyenik qaydalara uyğun olmalıdır. Təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olmalıdır. Digər prinsiplərə əməl edilməlidir. Bunu biz şifahi gözlə görməklə biz bunu təsdiq edə bilmirik. Bunun üçün bizə sənəd əsas lazımdır.
İndi bir şey deyim, o vətəndaş gedib Arxitektura İdarəsindən həmin sənədləri deyilən o iki sənədi götürməsə, o
mümkün deyil.
Qeydiyyat alınması mümkün deyil yoxsa?
Mümkün deyil.
Bəs onda o sənəd yoxdursa, onda ona, bax onun yolu necədir?
O sənəd mümkün deyil olmasın axı. Ən aşağısı Arxitektura şöbəsindən bu arayış gətirmək. Arxitektur gedib yoxlamalıdır onu. Gedib yoxlamalı ki, bəli, bu istismara yararlıdır. Ən aşağısı bu olmalıdır. Və onu öz aktınla təsdiq eləməlidir. İndi hansısa mütəxəssis deyək ki, bu anlayışları düzgün ifadə etmədən ona başqa bir sənəd adı deyə bilər, amma fikrində başqa bir şeydir. Söhbət Arxitektura şöbələrinin tərtib elədiyi sənəddə bu binanın istismara yararlığı təsbit olunmalıdır, təsdiq olunmalıdır. İsmara yararsız binanın mən necə hüquqlarını qeydiyyat apara bilərəm? Axı mənim onun hüququm yoxdur. Bizim bir reyestr xidməti olaraq bizim hüququmuz yoxdur. Bu binanın istismara yararlı olub olmadığını müəyyənləşdirmək.
Loğma müəllim, çox sağ olun. Burada bizə ayrılan vaxt sona çatır. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizim suallarımızı cavablandırdınız. Açıb sizə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə mülkiyyətin qeydiyyatından danışdıq. Aydınlaşdırmağa çalışdıq ki, vətəndaşlar öz mülkiyyətlərini dövlət qeydiyyatına necə alırlar və ya necə almalıdırlar. Qonaqlarımız Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin şöbə müdiri Loğman Məmmədov və mülkiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı araşdırma aparan paralel qəzisinin əməkdaşı Akif Nəsirlidir. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı, metro, metro,
metro. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arkadaşlarım var, çalaq dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmın, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Une part de bonheur.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyn. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o, daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmış, belə hava hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millet kalkın mağlulara, Almanlar bize bir toy tuttu. Gözümüz ışık görmedi. Ne yağmur gibi yağırdı. Kuruşun, bombaların her şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan. Çok var. Ben ne yapayım? Binlerine zaman gitti oradan. Allah'ım şükür ederim öyle buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdu. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də Türkiyə türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyirlər sən onu? Get kartof soğu, get deyirlər, onu get qaz oranı, buranı düzəl belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həm vətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb, şu vətənə gedməkdən ötürü 5 il Sibirya gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibirya'da eğer yaxşı olarsan döndün. Yoksa yok. Sovyet kanunu alışmazdan gidip. Gene tanımazdan onu dedi. Onu bize dedi. Ondan sonra çok adam kaçtı orada. Benle kaçan 5 adam var. İkisini vurdular.
Ama bu xeyli elinizden tutur abi bu lift.
Bu oturacak lift 85 yaşlı hem söhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev iki mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu fransız qəsəbəsindəki başqa qədim üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rübran küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix hopan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divarlarda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram deyir. Bəzən gecə saat 12-yəcən baxır Azərbaycan kasetlərinə.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsınız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada İngilizlərdə işləyirdim. O qız İngilizlərdə işləyirdi. Ondan sonra mənim maşını onlara götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl mənim yanımda otur. Nədən dedin? Xoşuma gedirsən dedim. Qız güldü, danışdı. Allah şükür, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 uşağımız oldu. Ondan sonra arvadı rəhmətə getdi. Tək qaldım, yenə uşaqlar hamısı böyüdü, evləndilər, evləri.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyet xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyet xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi. Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan... Təmiz fransız. Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları varmı, yoxsa nədir? Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasını Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik.
İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSRİ-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. Vətəni yerdi. Hələ bil ki, 38-40 il keçmiş. Hələ bil ki, önə amam ki, önə tasın. Heç bir şey değişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gəl edəsən, burada qal, ya burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilgəhətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyin Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığım da imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deşə bilmərik. Benim arkadaşlarım vardı, çalak dedi, ben gedirim. Getme dedim, ölersin. Getme dedim. Gitti, öldü. Kalmıyor. Üç aydan sonra Azerbaycan'da öldü. O birisi Türkiye'den geldi, o da öldü. Havanı taşıyabilmediler. Ben doktora şey ettim, doktor dedi, evet. Oranın klimatıyla buranın klimatında çok fark var. Bizim klimat serin olar, istiyorlar ama tez de serin olar. Ama oraya 40 derece, 45 derece.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozaim qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki, davam eləyən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi.
Mən ağlayıram, bunları görəm.
Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xəbərlərin oxunması bitdi. İndi də 28 aprel günü münasibətilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz.
Bu il Sovet Azərbaycanında 28 aprel günü yeni bir şərait içində keçirilir. İmdiyə qədər Stalinə mal edilən bu günün sözdə bütün qalibiyyəti imdi xalqımızın xilaskarı sifəti ilə Leninə mal edilir. 25 ildən bəri Stalini, xalqımızın baş xilaskarı kibi bizə tanıdan Stalinin bugünkü varisləri imdi bu şərəfi yalnız Leninə verirlər. Və bununla onlar da Stalin kibi tarixi saxtalaşdırırlar. Fəqat bizə məlum olan həqiqət budur ki, nə Lenin, nə də Stalin, xalqımızın xilaskarı deyil, onun azadlıq hərəkatını boğanlar olmuşlardı. Bizcə məlum olan odur ki, 36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, milli demokratik haqlarımızı çeynəmiş və çıplaq qızıl əsgər süngüləri üzərində Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur. Bu xəyanət və təcavüzkarlıq səhnəsini komünistlər güya Azərbaycan proletariyatı tərəfindən gerçəkləşdirilmiş bir inqilab, aprel inqilabı adlandırırlar. Fəqat bu bolşevik uydurması yenə bolşeviklərin özləri tərəfindən ifşa edilməkdədir. Sovet tarix dərs kitablarında bu açıq etirafı görürük. Lenin və Stalinin şəxsi göstərişləri ilə Leninin sadiq şagirdləri və Stalinin də ən yaxın silahdaşları olan Kirov, Mikoyan və Orjenigidzenin bilavasitə rəhbərliyi və Rus proletariyatı və onun qüdrətli qızıl ordusunun da yardımı ilə 1920-ci ilin aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmuşdur. Hər halda bilhassa Mikoyan heç bir surətlə bu faktı nə inkar edə bilər, nə də bunun təhrif edildiyini iddia edə bilər. Zira bolşeviklərin bu etirafı həqiqətlərlə tamamilə uyğundur. Amma həqiqət budur ki, 1920-ci ildə Azərbaycanda heç bir inqilab olmamışdır. Azərbaycan 11-ci Qızıl Ordu tərəfindən işğal edilmişdir. Azərbaycanın bolşeviklər tərəfindən işğalı əlbəttə təsadüfi bir hadisə deyildi. Bu xəyanət aktı Rusiyadakı oktyabr təbəddülatından sonra dərhal Moskvada hazırlanmışdı. Başta Lenin, Stalin olmaqla Sovet hökmdarları tekrar işğal altına aldıkları sabiq Çar Rusiyası hakimiyyətindəki millətlərə sözdə istiqlaliyyət tanıdıkları halda həqiqətdə bu dövlətlərin provokasyon yolu ilə işğal edilməsi planlarını hazırlayırlardı. 17 noyabr 1917-ci ildə Lenin və Stalinin imzaları ilə Rusiya xalqlarının hüquq bəyannaməsi adını daşıyan və bu millətlərə Rusiyadan ayrılmağa qədər təyin müqəddərat haqqını tanıyan məşhur deklarasyon elan edilmişdi. 3 həftə sonra, yəni eyni ilin 7 dekabrində Rusiya müsəlmanlarına müraciət edən Lenin böyle demişdi. Çar Rusiyası tərəfindən dini ibadət və milli həyat haqlarından məhrum edilmiş olan Qafqazın Türk müsəlmanları, İmdi sizin bütün milli mədəni müəssisələriniz azaddır. Müstəqil olaraq öz milli həyat tərzinizi təşkil ediniz. Bu riyakarənə bəyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalinlə birlikdə Qafqazın o cümlədən də Azərbaycanın işğal planlarını hazırlayırdı. Bu məqsədlə də Lenin 16 dekabr 1917-ci ildə Şamiyanı xüsusi mandatla bütün Qafqaz işləri üzrə fəvqəladə komissar təyin etmişdi. Leninin Azərbaycandakı bu fəvqəladə komissarının provokatorçu vəzifələri isə hər birimizcə çox yaxşı məlumdur. O da hamıya məlumdur ki, Şamiyan fəvqəladə komissarlığının bütün qeyrətlərinə rəğmən bolşeviklər provokasyon yolu ilə Qafqazı, bilxassa Azərbaycanı zəbt etməyə müvəffaq ola bilmədilər. Fəqət, provokasyon fəaliyyətlərində müvəffaq olmayan bolşeviklər ancaq silahlı müdaxiləyə başvurdular. Şimali Qafqazı işğal etdikdən sonra qoşunlarını Azərbaycanın şimal sərhəddində toplayan bolşeviklər 1920-ci ilin aprelinin ikinci yarısında Azərbaycana təcavüz etdilər. Silah gücü ilə əziz Azərbaycanımızı işğal edən bolşeviklər orada 36 ildən bəri davam edən və yalnız terror və zorbalıq sayəsində ayaqda duran xalq əleyhdarı komünist rejimini qurdular.
Yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İmdi də Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı məqaləmizi dinləyəcəksiniz.
Əziz dinləyicilər, silah zoruna Azərbaycanda iqtidarı qəsb etmiş olan bolşeviklər, hakimiyyətlərinin ilk günündən başlayaraq, komünist diktatorluğunun məhvedici zorbalıq, çekist işgəncələri, kütləvi qətl və sürgün metodlarını işə salmışdırlar.
Onlar bizi milli, dini ve ferdi hürriyetten mahrum etmiş, milli medeniyet ve enenelerimizi, milli elifbamızı zorla elimizden almış, münevverlerimizi serbest yaratıcılık, serbest düşünmek haklarından, fehlelerimizi de öz menafiini müdafi etmek imkanlarından mahrum etmiştirler. Kendilerimizi şahsi teşebbüs imkanlarından mahrum eden ve onları müasir komünist feodalların kölelerine çeviren ellikçe kollektivleştirmeni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən bu ilə deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayini təşhis edir. Bizcə Qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, küllü miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Böyle bir talan ve qarət siyasetini müstəmləkəçilik siyaseti değilse bəsini adlandırmaq olar. İşte buna göre de ki Azərbaycanın istilası bolşeviklere çok da ucuza mal olmamıştır. Hürriyetpərvər xalqımız komünist rejimiyle hiçbir zaman barışmamış ve ona boyun eğmemiştir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə kaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamıştır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət ateşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə Həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bu gün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlılar haqqında. Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya, 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticaret Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyevin Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqqında məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günlər yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və 3-cü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro-nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəybəyovundur və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələrdə. Gərəybəyovun qaldığı Copa Rio otelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəybəyov deyil. Gərəybəyov artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyə görə isə, xaricə qaçmaq istəyən Gərəybəyovu Sovet KQB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəybəyovun Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəybəyov orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəybəyovun şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yeyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, kanyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konfrans iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəybəyov öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həmyerlimiz Sevin Gərəybəyovun aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KQB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KQB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəybəyovu sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisində daxil olub, qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir, onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayevlə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
14-24
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24.
peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və